Rakkaat ystävät, armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Hiljennetään rukouksessa. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinä olet itse sanonut, avaja suusi, niin minä sen täytän. Niin puhu Herra, palvelijasi kuulee. Aamen. Luen puheeni saatteeksi Pyhän Markuksen evankeliumista sen 5. luvusta muutaman jakeen. Ja testa 1 jakeeseen 20. Herran nimeä. Ja he tulivat ylitse meren kadaralaisten maakuntaan. Ja kun hän läksi haahdesta, kohtasi häntä kohta haudoista ihminen, jossa oli saastainen henki, jolla oli maja haudoissa ja ei voinut kenkään häntä kahleella sitoa. Sillä hän oli usein jalkapuissa ja kahleissa sidottuna, ja hän oli särkenyt kahleet ja jalkapuut rikkonut, ja ei kenkään voinut häntä asettaa. Ja hän oli aina yötä ja päivää vuorissa ja haudoissa ja parkui ja hosui itseänsä kivillä. Mutta kun hän näki taampana Jeesuksen, juoksi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huutain suurella äänellä sanoi, mitä minun on sinun kanssas, Jeesus, korkeimman Jumalan poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, ettet minua vaivaisi. Sillä hän sanoi hänelle, lähde ulos saastainen henki ihmisestä. Ja hän kysyi häneltä, mikä nimes on? Ja hän vastasi sanoen, Legio on minun nimeni, sillä meitä on monta. Ja hän rukoili häntä suuresti, ettei hän lähettäisi heitä ulos siitä maakunnasta. Niin oli siinä vuorten tykönä suuri sikalauma laitumella, ja kaikki ne perkeleet rukoilivat häntä sanoen, laske meitä sikoihin, että me heihin menisimme sisälle. Ja Jeesus salli kohta heidän. Ja saastaiset henget läksivät ulos ja menivät sikain sisälle, ja lauma syöksi itsensä kohdastansa mereen. Mutta heitä oli lähes 2000, ja he upposivat mereen. Mutta sikain kaitsijat pakenivat ja saattivat sanoman kaupunkiin ja kyliin. Ja he menivät ulos katsomaan, mikä se oli, joka tapahtui. Ja tulivat Jeesuksen tykö ja näkivät sen, joka perkeleeltä riivattu oli istuvan ja vaatetettuna ja toimellisena, jossa leikio oli ollut, ja he pelkäsivät. Ja ne, jotka sen nähneet olivat, juttelivat heille, kuinka perkeleeltä riivatulle tapahtunut oli ja sijoista. Ja he rupesivat häntä rukoilemaan menemään pois heidän maltansa. Ja kun hän astui haahteen, niin se, joka perkeleeltä riivattu oli, rukoili, että hän saisi hänen kanssansa olla. Mutta ei Jeesus häntä sallinut, vaan sanoi hänelle, mene kotias omaistes tykö ja ilmoita heille, kuinka suuret työt Herra on sinulle tehnyt ja on sinua armahtanut. Ja hän meni ja rupesi saarnaamaan niissä 10 kaupungissa, kuinka suuret työt Jeesus oli hänelle tehnyt. Ja he kaikki ihmettelivät. Aamen. Tässä vähän pitkä raamatun teksti. Toivottavasti Jumalan armon avulla lyhyesti voisin puhua 3 rukouksesta, jotka tässä raamatun kohdassa nousee esille. Me emme ehkä täällä länsimaisessa hyvinvointivaltiossa ihan hahmota ja ymmärrä tätä tilannetta, jonka tässä Markus piirtää meidän silmiimme eteen. Apostoli Luukas ja Matteuskin puhuu jonkun verran lyhyemmin vähän samantapaisesta, jossa sitten puhutaan kahdesta riivatusta, mutta tässä Markus hyvin tarkkaan kirjoittaa tästä yhdestä riivatusta miehestä. Ajatelkaa ystävät, minkälainen näky se on ollut, niin kuin tässä tähän hyvin väkevästi kerrotaan, että tämä mies, jota ei voitu kahlella sitoa, oli jalkapuissa ja kahleissa usein sidottu, oli särkenyt kahleet ja jalkapuut rikkonut. Kukaan ei voinut häntä asettaa ja hän oli aina yötä ja päivää vuorissa ja haudoissa ja parkui ja hosui itsensä kivillä. semmoista tulee niinku mieleen se, että jos tämmöinen ihminen, joka on täysin niinku demonisten voimien vallassa, kyllä me tänäkin päivänä, ystävät, meillä on pahan hengen todellisuus täällä, ja erityisesti niissä maissa ja yhteiskunnissa, missä kristillinen usko ei ole saanut vaikuttaa, tai mistä se on hävinnyt ja poistunut, niin tulee tämä pahan hengen ihan konkreettinen todellisuus näkyviin. Monissa itämaisten uskontojen näissä yhteiskunnissa ja yhteisöissä, niin siellä on niin kuin, olette varmasti muistatte, rovasti Pauli Huhtinen on kertonut näistä, hän siellä Papua Uudessa-Guineassa oli lähetystyössä, minkälaisia niin kuin todella pelottavia ja voimakkaita ilmestyksiä tulee, kun paha henki saa ihmisen hallintaansa. Ja se on niin kuin Jumalan suurta armoa, että niin kuin Jumalan sana saa vaikuttaa myös sillä tavalla, että sen niin kuin läsnäolollaan hillitsee pahan hengen työtä täällä kansan ja ihmisten keskellä. Ja tämä Raamattu sanoi, että tämä mies oli alasti. Alastomuuden perkele, se on niin kuin Raamatussa on hyvin häpeällistä. Muistatte, kuinka Aadam ja Eeva, he olivat alasti luomisessa, he tulivat alasti ilman rihman kiertämään tänne. He eivät hävenneet, se alastomuus oli kaunista ja luonnollista. Mutta syntiinlankemuksen jälkeen he huomasivat olevansa alasti ja he häpesivät. Ja Jumala teki heille vaatteen, ensimmäinen uhri, ensimmäinen niin kuin kärsimys, näytelmä nähtiin siinä, kun Jumala teurasti eläimen, jolla hän peitti Aadamin ja Eevan alastomuuden häpeä. Ja Raamattu puhuu kautta vanhan ja uuden testamentin, kuinka se alastomuuden häpeä, se on niin kuin suuri häpeä. Ja tämä mies alasti riahui siellä, se on niin kuin äärimmäisen häpeän keskellä, niin kuin inhimillisestikin. Jos ajatellaan, että tänäkin päivänä tuolla laitilla kylillä ja kirkkomaalla joku riahuu salasti, niin kyllä se on niin kuin häpeällistä. Ja silti tänään, jos koskaan, meidän tiedotusvälineet, meidän kaikki media ja kaikki on kyllästetty alastomuudella. Sillä saastaisella häpeällä, josta Raamattu varoittaa meitä. Ja ihan vakavasti otettavat mediatkin puhuu hyvin kevyesti huoruudesta ja kaikesta haureudesta ja saastaisuudesta, koska se myy. Koska se ihmiset ostaa, ihmisen niin kuin turmeltunut luonto, se imee sitä kaikkea saastaa. Se on niin kuin se perisynnin turmelus on niin syvää meissä jokaisessa. Ei se ole, rakkaat ystävät, meistä pois. Minä ensimmäisenä täällä käsi pystyssä. Kyllä se niin kuin silmä sinne osuu, mitä se sydämen syvät ajatukset, niin mitä meissä on. Ja tämä on semmoinen kilvoituksen paikka meille jokaiselle, erityisesti meille miehille, erityisesti rakkaat nuoret, jos täällä joku on paikalla, niin tämä niin kuin varjelkaa silmänne, kätenne ja sydämenne siitä, ettei tämänkään synnin kautta meitä saatais lankeamaan. Ja näin tämä alastomuus, niin kuin fyysinen ja inhimillinen, tämmöinen niin kuin ruumillinen alastomuus, se on suuresti häpeällistä. Mutta sitten tässä on myös se hengellinen taso. Että tämä perkeleiltä riivattu ja monilta perkeleiltä riivattu ihminen, hän oli hengellisesti alaston. Hänellä ei ollut mitään, millä hän voisi oman syntinsä ja saastaisuutensa peittää. Häneltä puuttui se Kristuksen lahja, vanhurskaus, joka hänelle lahjoitetaan yksin armosta. Ja niin siis, tämä riivattu siellä riahuu vuorilla yötä ja päivää. Ja mitä tapahtuu? Jeesus tulee. Jeesus tulee sinne, missä se synti on kaikkein suurin ja raskain. Jeesus tulee ja kohtaa tämän miehen. Ja tämä on niin kuin, tämä jotenkin lohduttaa itseään valtavasti, että silloin kun tuntee sen oman synnin ja näkee sen synnin ja turmeluksen täällä maailmassa ympärillä, niin mitä tekee perkele? Ne juoksee Jeesuksen jalkojen juureen, se mies kumartuu ja rukoilee. Siinä on se ensimmäinen rukous. Perkeleekin rukoilee Jeesusta, kuoleman ja synnin voittaja. Ja tämä on, rakkaat ystävät, tärkeä muistaa. Ei ole mitään niin vahvaa, ei mitään niin suurta voimaa, joka Jeesuksen ristin kuoleman, hänen ylösnousemuksensa voiman voisi voittaa. Nämä perkeleet, joita kaikki ihmiset niin kuin pelkäs sitä miestä, kukaan ei pystynyt sitä pitämään. Ja kun Herra Jeesus tulee siihen paikalle, niin tämä mies juoksee ja polvistuu. Ja ne demonit, tässä sanotaan, Raamattu puhuu, että perkeleet rukoili. Että ei sen edessä ikään kuin sen miehen joku pieni hitunen sitä hyvyydestä, joka hänellä niin kuin järki sanoisi, että sillä ihmisellä oli joku pieni ripaus hyvyyttä, joka sitten tunnisti Jeesuksen. Ja sitten se hyvyys sieltä ikään kuin lähti vaikuttamaan. Ei, tässä sanotaan, että perkeleet rukoili. Ja kaikki ne perkeleet rukoilivat häntä sanoen. Ja niin päin pois. Ja ne, vielä ne perkeleet rukoili sitä, että Jeesusta, että älä karkota meitä tästä maakunnasta pois. Ja sitä sielun vihollinen pyytää tänäkin päivänä. Älä karkota. Tämä on hyvä maa. Täällä on paljon otollisia sieluja. Täällä on vastaanottavaisia sydämiä. Tässä seuratuvassakin. Eikö niin? Kyllä me tunnemme itsemme. Ja perkele rukoilee tälläkin hetkellä Herra Jeesusta Kristusta. Älä aja minua pois tästä seuratuvasta. Koska täällä on sydämi, jossa minä haluan olla ja hallita. Mutta Jeesus sanoo viimeisen sanan. Nämä demoniset voimat tietää, että he voi vastustaa Jeesusta. He rukoilee ja pyytää, että älä aja meitä pois. Ja sitten hätäpäissään keksivät keinon, että aja meidät sitten, jos johonkin ajan ohi sikaa. Ja niin yli 2000 sikaa syöksee itsensä mereen. Siinä on aikamoinen taloudellinen menetys näille sikojen omistajille. Raamattu ei ihan tarkkaan kerro, oliko yksi vai useampi omistaja. Mutta sen se kertoo, että ne omistajat tuli sinne paikalle. Ja mitä ne omistajat tekee? Ja tässä tulee se toinen rukous. Ja kaikkein kammottavin ja kaikkein kamalin rukous. He rukoili, että Jeesus lähtisi heidän tyköään pois. Ajatelkaa, kuin kamala rukous. Pyytää, että Jeesus lähtee pois. Mutta tätä tekee sokea ihminen. Tätä tekee ne sikopaimenet, jotka huomaa, että Jeesus uhkaa heidän toimeentuloa. Tätä tekee ne paimenet, jotka näkee, että tuo Jeesus on rauhan häiritsijä. Se villitsee tämän seurakunnan. Ne rukoilee, että Jeesus, mene pois. Mitä muuta se, rakkaat ystävät, on? Tänäkin päivänä me kuullaan kirkossamme herätysliikkeet. Voisitteko siirtyä kirkon ulkopuolelle? Te aiheutatte hämmennystä sillä teidän Jeesuksellanne. Sitähän se on. Mene Jeesus pois meidän keskuudestamme, koska se Jumalan sana osuu. Jumalan sana totuus osuu. Luther, hengellisessä virvoittajassa, hän puhui Jeesuksen iankaikkisesta pappeudesta Melkisedekin säädyn jälkeen. Luther sanoi, että täällä ajassa tarvitaan pappeja, siis apostolisen saarnaviran haltijoita, sen tähden, koska täällä on syntiä. Täällä on syntisiä ihmisiä. Siis papin virka on toimia tämän syntisen ihmisen ja vanhurskaan Jumalan siinä välissä, niin kuin Luther sanoo. Jos ei olisi syntisiä, ei täällä tarvittaisi yhtään pappia. Ja kääntäen, näin Luther ei sano, minä sanon. Se on siis papin elinehto, on se, että täällä on syntisiä ihmisiä. Eikö niin? Täällä on niitä ihmisiä, jotka tuntee syntinsä. Tänä päivänä puhutaan, että ei sitä lakia. Ei sitä Jumalan sanan totuutta kannata niin kuin kokonaisuudessa. Puhutaan vain evankeliumia. Ihmiset on niin väsyneitä, uupuneita, kaikkien ajallisten murheiden ja huolien alle. Puhutaan evankeliumia. Pidetään kirkon ovet kaikille, kaikille, jotta ihmisen on mukava tulla, kun väsyttää, ahdistaa. Ja se väsymysahdistus johtuu siitä, että kukaan ei kerro, että sinä ihminen olet syntinen. Jumalan laki sanoo, että sä rikot tässä, tässä ja tässä sitä pyhää Jumalan vanhurskasta lakia vastaan. Eli apostolisen saarnaviran tehtävä on saarnata, niin kuin apostoli Paavali sanoi Timoteukselle, totuuden sanaa oikein jakaa. Siis kokonaisuudessaan Jumalan pyhää lakia ja evankeliumia. Ei maamieskään kylvä ennen kuin se on muokannut maan. Tai kirvesmies ei voi korjata läpimätää taloa purkamatta ensin rakenteesta. Tai lääkäri ei voi parantaa mädäntyvää paisetta, jolle se leikkaa sen paiseen pois. Me tarvitaan, vaikka me haluaa, varsinkaan minä en halua kuulla jonkun toisen suusta sitä, että minä olen syntinen ihminen tässä ja tässä rikkonut. Mutta se on Jumalan säätänyt, rakkaat ystävät. Me tarvitaan niitä paimenia, pappeja, sananjulistajia ja myös joskus sitä ihan lähellä olevaa ihmistä, joka kertoo, että hei, katso, sinä olet syntinen ihminen. Ja jotta se onnistuu, niin tarvitaan sitä, että on, niin kuin Paavali sanoi, että oikein totuuden sana jakaa. Että tiedetään, että missä tilassa se seurakunta on. Missä tilassa me itse kukin olemme. Että on niin sanotaan, että sormi siellä pulssilla. Ymmärretään sitä, että tämä porukka tarvii nyt tällaista sanaa. Et ei lyödä silloin, kun pitäisi sitoa. Eikä sitota silloin, kun pitää kurittaa. Ja tämä, rakkaat ystävät, tämä on meidän kirkossamme kateessa. Tämä on todella surullista. Ja minä en tiedä, mihin Jumala sallii tämän vielä mennä. Mutta jos ei väkevää parannusta synny, niin kyllä niin kuin hukassa ollaan. Tämä meidän kansakuntamme. Ja tämä ei niin kuin korjannut millään taikatempulla tai hokkuspokkustempulla. Tämä korjautuu ainoastaan Jumalan kokonaisella sanalla. Laki ja evankeliumi. Ei lakia ole missään vaiheessa sanottu, että laki on pois voimasta tai se pitäisi hylätä. Ei missään tapauksessa. Lain tehtävä ajaa meitä Kristuksen luo. Jos me emme tarvitse Kristusta, emme olevamme syntisiä, silloin pitää lain astua esiin ja todeta, että kyllä sinä olet tuomittu, syntinen ja kadotettu. Ilman Kristusta joudut helvetin tuleen. Ja evankeliumi on se voima, joka meidät vapauttaa. Ja niin kuin tässäkin Raamatun kertomuksessa, ajatelkaa kuinka ihmeinen muutos. Mitkään kahleet ja jalkapuut eivät pidelleet sitä miestä, joka siellä riahui. Ei mikään, siis yli inhimillisen voima. Se oli niin kuin Simpsonin voima ja mikään ei pidätellyt. Mutta kun Jeesus tuli, Jeesus vapautti. Mitä tapahtui? Se kaveri, joka ennen siellä yötä päivää juoksi ja riahu haudoissa ja vuorilla ja muualla, hän istui. Joku Raamattu sanoi, että hän istui. Hän istui Marian lailla Jeesuksen jalkojen juuressa. Oli syvä rauha. Ja hän oli vaatetettu. Hän oli vaatetettu. Hän oli saanut sen Kristuksen lahja vanhurskaalle. Se, mikä meillekin puettu pyhässä kasteessa, Kristuksen ansaitsema. Veren punainen, veressä valkaistu, lahja vanhurskaus, joka meillekin on annettu, joka minäkin onneton raukka, tuhlaaja poika, monessa olen tahrannut. Sillä vaatetettu, Jeesuksen jalkojen juuressa, sinun on rakkaat ystävät, hyvä olla. Kun sielu vihollinen oikein raastaa ja repii ja riuhtoo, ja kun ne todellakin ne haudat ovat konkreettisesti silmien edessä. Ja sitten Jeesus tulee ja vapauttaa. Älkää me rakkaat ystävät rukoilko, että tällainen Jeesus lähtee meidän tykäämme pois. Mä pyytäkää, että hän pysyisi meidän kanssamme tulisi meidän luoksemme ja myös meidän sydämemme, ettei hän seisoisi tuossa keskellä tupaa, vaan tulisi meidän jokaisen sydämeen. Sitä tässä, rakkaat ystävät. Mä uskon, että me jokainen ollaan tänne sen takia tultu, että me kaivataan sitä Jeesuksen todellista tuntemista. Ja kiitos Petrille ja Annalle ja kaikille, jotka vaivaa näkee, että kokoaa seurakuntaa. Siis se, varmasti se palkka on suuri taivaassa niille, jotka sen vaivan näkee, että seurakuntaa kokoaa. Omalla pienellä tavalla ja paikallaan. Ei ansiosta, vaan armosta. Mutta tämä on tosi tärkeää, koska ei yksinäinen puu palaa. Ja kyllä se oma sanantutkiminen, niin kun tuolla väkevästi kuultiin kirkossa, kuinka tärkeä se on. Mutta kuin helposti jää pyörimään sinne muutaman aivosolun kanssa sinne korvien väliin. Ja sitten ihmisen järki vääristää sitä Jumalan sanaa. Me tarvitaan joskus niitä, jotka tulee sanomaan, että hei, näin sanoo Raamattu. Näin se on Raamatussa. Me tarvitaan sitä, että siellä on ne muutama muukin, joka istuu ja kokee, että tässä on jotain. Herra Jeesus on tässä nyt läsnä, puhuu meille ja tahtoo meitäkin vapauttaa kaikesta, mikä meitä riivaa ja rasittaa ja sitoo. Siihen meitä kutsutaan. Ja kun me saadaan vapaina olla, niin sitten tulee tämä viimeinen rukous. Ja perkeleitä riivattu rukoili, että hän saisi hänen kanssansa olla. Siis Jeesuksen kanssa. Kuinka hurska se ihana rukous, sitä mekin pyydetään. Mutta mitä vastaa Jeesus? Jeesus vastaa niin kuin Luther. Tai siis Luther vastaa niin kuin Jeesus, sanotaan näin päin. Ei Jeesus sano, että hyvä, vetäydy nyt sinne korpeen, sinne luostariin, tai sinne tolpan nokkaan, ja ole siellä omassa pyhyydessäsi. Vai Jeesus sanoo, ei, mene, vai Jeesus sanoo, mene kotias omaistes tykö ja ilmoita heille, kuinka suuret työt Herra sinulle on tehnyt ja on sinua armahtanut. Ja hän meni ja rupesi saarnaamaan niissä 10 kaupungissa. Ei riittänyt, että hän meni kotiin ja kertoi omaisille. Hän meni 10 kaupunkiin. Siitä tuli herännyt saarnamies, joka alkoi julistaa, että minä, joka olin ennen perkeleen rääkkäämään ja kiusaamaan ja perkeletään lailta ja synniltä sidottu, Kristus vapautti minut vapauteen, Jumalan lasten vapauteen. Hän vapautti minut elämään uutta elämää ihan konkreettisesti, siististi, siivosti, hurskaasti, vaatetettuna tähän tässä ajassa olemaan hyödyksi yhteiskunnan. Ajatelkaa tätäkin riivattu ihmistä, kuin paljon senkin ajan yhteiskunnan hänestä oli haittaa. Kauhea vaiva oli aika ajoin yrittää sitoa häntä. Hän pelotteli siellä ihmisiä ja riahuja ja teki kaikkea. Kuinka paljon meillä on tänä päivänä näitä samoja riivattuja täällä kiertää. Rikkoo paikkoja, ryöstää, raiskaa, murhaa. Heillä on ihan samat perkeleen demoniset henget riivaa heitä. Kuinka paljon heistä olisi enemmän tälle yhteiskunnalle hyötyä, kun Jumalan henki saisi heidät vapauttaa. Ja monta kertaa, niin kuin olen joskus ennenkin sanonut, että semmoinen ihminen, joka oikeasti sieltä ojasta nostetaan ylös, niin ettei sijaremakkaan enää näy, niin kyllä se tietää, että hänet on pelastettu hukkumasta. Ja semmoinen ihminen on paljon parempi saaramies kuin semmoinen siivosyntinen, joka on elänyt hurskaasti koko elämänsä ja kuvittelee, että kyllä minulla vielä jotain on, jonka voi viimeisellä tuomioon viedä sinne vaihdutuspöydälle, sinne vaakaan tipauttaa oman ansion. Enkä nyt tarkoita, että meidän kaikkien pitää lähteä tuonne rellestämään, että saadaan oikein sitten maistaa Herran armon suloisuut. Se on suuri kiitoksen aihe, että Jumala on varjellut ja pitänyt tiellä. Mutta se on myös suuri nöyrytyksen aihe nähdä, kuinka Jumala voi todellakin niin kuin siellä synnin syvästä suosta nostaa ihmisen uuteen elämään. Se osoittaa meille, että mikään ei ole meidän oma ansiotamme. Kaikki on sulaa suurta armoa. Ja nyt siis, rakkaat ystävät, Jumalan sana kutsuu meitä, ei käpertymään sinne oman itsemme, vaan menemään sinne perheen keskelle, menemään sinne ystävien keskelle, menemään sinne 10 kaupunkiin ja kertomaan, kuinka hyvä Herra Jeesus meillä on. Ja uskoa ja luottaa siihen, että Herra tuo sen tilan, ajan ja paikan, missä tulee se sopiva todistuksen sana. Nähdä näissä onnettomissa ihmisraukoissa, nähdä Jeesuksen kalliisti lunastamat sielut, jotka hän haluaisi saattaa jokaisen taivaallisen kotinsa, jotka hän haluaisi, Jeesus haluaisi, sydämestään haluaisi luovuttaa isälleen. Isä, tässä ovat ne, jotka sinä minulle annat. Se on Jeesuksen sydämen suurin halu. Ja hän haluaa käyttää meitä jokaista omalla heikolla vaivaisella paikalla. Jumala toimii välikappalten kautta. Hän toimii sanan ja sakramenttien kautta. Hän toimii meidän ihmisten kautta. Ei se Jumalan pyhä henki tuolla jossain vaan leijällä ja nappaa sitä, että tuo pelastetaan, tuo pelastetaan, tuo pelastetaan. Ja noin kadotetaan. Vaan hän on antanut tänne kalliit rakkaat välikappaleet, sanan ja sakramentit. Ja meidät ihmiset niitä hoitamaan. Meidät syntiset, suuret, suuresti syntiset, heikot ihmiset hoitamaan niitä. Jos se meistä ihmisistä olisi kiinni, ei tämä pyhä evankeliumi olisi tähän päivään asti säilynyt. Mutta se on Jumalan pyhä hengen voima. Ja siksi rakkaat ystävät, me saadaan kiittää. Me saadaan kiittää tänään. Me saadaan kiittää huomenna, kun arki alkaa. Me saadaan kiittää joka päivä. Että Herra on pitänyt meistä huolen. Ja hän pitää meistä huolen. Hän kulkee kanssamme. Hän on elämän Herra. Aamen.